와바라곱스 라디오 다윗 우프레바. მონგესალმებით. თბილისის როით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურილისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომლის შესაბამისად არჩევნების სააპელაციო კომისიაში აღარ იქნებიან უცხოელები. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ნატო კრიზისის წინაშე დგას. თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის მერ საერთო კანდიდატის წარსადგენად დღეს კონსულტაციები დაიწყო. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის ხელმოწერის შედეგად ძალაში შევიდა კანონი, რომლის შესაბამისად არჩევნების სააპელაციო კომისიაში აღარ იქნებიან უცხოელები. ამ კომისიას არჩევნების გაყალბების თაობაზე გამოთქმული ბრალდებების შესწავლა ევალება. კარზაის ადმინისტრაციის დღევანდელი განცხადებით პარლამენტი ვერ დაბლოკავს კანონს, რადგან კარზაიმ მას ხელი მოაწერა საკანონმდებლო ორგანოს არდადეგების დროს. არჩევნების სააპელაციო კომისიაში, რომელიც ხუთ წევრს აერთიანებს, აქამდე გაეროს მიერ შერჩეული სამი ადამიანი იყო. შაშან კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე კარზაის მიერ მოპოვებული ხმების მესამედი გააუქმა. დღეს კარზაიმ კანონში ცვლილება შეიტანა არჩევნების სააპელაციო კომისიაზე კონტროლის დასამყარებლად. კარზაის პრესმდივნის განცხადებით, ცვლილების შედეგად პირადად პრეზიდენტი დანიშნავს კომისიის ხუთივე წევრს. ავღანეთის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაიჭრა ბომბის აფეთქების შედეგად სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით ყველა მოკლული სამოქალაქო პირი იყო. მათი სიცოცხლე ველოსიპედზე დამაგრებული ბომბის აფეთქებამ შეიწირა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის განცხადებით ნატო კრიზისის წინაშე დგას, რადგან ევროპის სახელმწიფოები ბოლო წლების მანძილზე არასაკმარის ინვესტიციებს დებენ თავდაცვის სფეროში და ამ სახელმწიფოებში სამხედრო ძალებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება მატულობს. ალიანსის ოფიცრებისა და ოფიციალური წარმომადგენლების წინაშე ვაშინგტონში მოხსენებით გამოსვლისას რობერტ გეიტსმა გამოთქვა შეფასება, რომ ნატო ძალიან სერიოზული, გრძელვადიანი და სისტემური პრობლემების წინაშე დგას. თურქეთის არმიამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ლაპარაკია სერიოზულ ვითარებაზე, მას მერე რაც 50-მდე სამხედრო პირი იქნა დაკავებული თავრობის დამხობის მცდელობაში ბრალდების საფუძველზე. არმიის განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ თურქეთის არმიის ყველა გენერალი და ადმირალი შეეკრიბა სერიოზული ვითარების განსახილველად. ამასთან დეტალები დაზუსტებული არ არის. ამასობაში დაწყებულია სამხედრო გადატრიალებაში ბრალდებულების დაკითხვა. პროკურორების განცხადებით დაკავებულებმა 7 წლის წინ შეიმუშავეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა ბომბების აფეთქებას ქაოსის გამოსაწვევად, რაც სამხედროებს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და მთავრობის დამხობის შესაძლებლობას მისცემდა. ევროკომისიამ დღეს შეშფოთება გამოთქვა თურქეთში მაღალი რანგის სამხედრო პირებისთვის წაყენებული სერიოზული ბრალდებების გამო. ახლა საქართველოს მიმაშურებთ. ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარის სოზარ სუბარისთვის თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის მისაღები მოდელი საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა. ჟენევიდან გაგზავნილ წერილში სუბარი ერთიანობის აუცილებლობაზე საუბრობს, მისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს და კატეგორიულად არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ თვითმართველობის არჩევნებით საქართველოში არაფერი შეიცვლება. სოზარ სუბარისთვის, ისე როგორც ახალი მემარჯვენეებისა და რესპუბლიკელებისთვის, ერთიანი კანდიდატის შესარჩევად პრაიმერის ფორმა მიუღებელია. მისი განცხადებით საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა ხალხის განწყობას გამოხატავს და ამ პროცესში ხელისუფლების შესაძლო ჩარევასაც გამორიცხავს. თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის მიერ საერთო კანდიდატის წარსადგენად დღეს კონსულტაციები დაიწყო. ირაკლი ალასანიას პარტიის ოფისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კონსერვატორმა კახა კუკავამ, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რამდენიმე დღეში კარგ ახალ ამბავს შეიტყობათ და ოპოზიცია საერთო კანდიდატი ეყოლება. პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ოფისში ოპოზიციის წარმომადგენლების კონსულტაცია ხვალგაგრძელდება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ დაფუძნებული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის გენერალურმა მდივანმა ეკა ბესელიამ პოლიტიკური გაერთიანება დატოვა. დღევანდელ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ სურს მეტი ყურადღება დაუთმოს ახახან დაარსებულ საზოგადოებრივ მოძრაობას, რომლის მიზანი უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ ინფორმაციით, რომელიც გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს ასახავს. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. გადაცემაში განსაკუთრებულ ყურადღებას საუთმობთ ორ თემას. ერთი ეხება ნატოს ურთიერთობას კერძოდ საქართველოს ტრანზიტის გამოყენებას ავღანეთში ალიანსის ძალების მოსამარაგებლად.
ეს არის დაახლოებით 800 კონტეინერი თვეში არალეტალური ტვირთები და საწვავის დაახლოებით 25,000-40,000 ტონას შორის მერყეობს ყოველთვიურად.
მეორე თემა, რომელსაც ფართოდ გავაშუქებთ, არის საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადება. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს ედუარდ კოკოითისთან, ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერთან.
რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკის აგება უნდა მოხდეს სურვილზე, რომელიც აქვს სამხრეთი ოსეთის ხალხს. და ამ ხალხმა მოაწყო რეფერენდუმი და თავისი სურვილი ცხადად და ზუსტად გამოხატა.
გავხსენებთ საბჭოთა რეჟიმის ერთ-ერთ უდიდეს დანაშაულს, ჩეჩნების და ინგუშების გადასახლება 66 წლის წინ, 1944 წლის 23 თებერვალს.
აი ესე გაიყვანეს სახელმწიფო, აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გაიტანა. და შიმშილისგან, სიცივისგან, დედებიოთ მკვდარ ბავშვებს თვითონ ძუძუს აწოვებდნენ.
გადაცემას დაასრულებს კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ავღანეთისა და პაკისტანის საკითხებში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზანილის რიჩარდ ჰოლბრუკის საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ჩვენი რადიო მსმენელების მხრიდან. ამერიკელ დიპლომატთან შეხვედრისას საქართველოს ხელისუფლებამ სტუმარ შესთავაზა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ უფრო ფართოდ გამოიყენონ საქართველოს სატრანსპორტო შესაძლებლობა, როგორც კოალიციური ძალების მომარაგების ალტერნატიული გზა. ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეულმა დავით სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისიც კითხვა, რომ საქართველოს გავლით ავღანეთში უკვე იგზავნება ნატოს ძალებისთვის განკუთვნილი არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების 70%. კობალი კლიკაძე შეეცადა გაერკვია, რა იმალება ამ პროცენტებისა და ციფრების უკან და რა ფინანსური სარგებელი მოაქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის ნატოს ტვირთების ტრანსპორტირებას.
საქართველოს მთავარ საზღვაო ქალაქ ფოთში არსებული საკონტეინერო ლოგისტიკური ტერმინალი ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია სხვით შესული ტვირთების მიღებას, დაცლასა და ვაგონებზე მათ დატვირთას ახორციელებს. კომპანია, რომელიც ჰოლდინგ ისგეიჯ ჯგუფში შემავალი სუბიექტია, ავღანეთში მყოფი ნატოს ჯარებისათვის განკუთვნილი არასაბრძოლო ტვირთების მომსახურებას აწარმოებს. ჰოლდინგის ხელმძღვანელის ირაკლი იაშვილის თქმით, ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთების მოძრაობის დინამიკა გასული წლის იანვრიდან გაიზარდა, თუმცა, როგორც იაშვილი ამბობს, საქართველოს გავლით განხორციელებული თვითბრუნვა საერთო მოცულობის ძალიან მცირე ნაწილია.
ზუსტის მოცულობა განაგარიშება ხდება დაახლოებით ესეთ ფორმულით: ერთი ჯარისკაცი წელიწადში ერთი კონტეინერი. ძალიან ამ მოცულობამ კონტეინერები, რომლებიც უნდა გაიაროს მარშრუტები რუსეთსა და საქართველოს ერთად, უნდა შეადგინოს 90,000 ერთეული. აქედან გამომდინარე, მოცულობა საკმაოდ დიდია, ინდივიდუალია, პოტენციალი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით დინამიკა ამ ტვირთის მოცულობისა საქართველოზე არ უმნიშვნელოა შედარებით იმასთან, რაც ხდება რუსეთის ტერიტორიის გავლით, რა მასშტაბების არის რუსეთის ტერიტორიის გავლით. შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 1-2% ვემსახურებით მხოლოდ ჩვენ.
საქართველოს ფირმები ნატოსათვის განკუთვნილი არასაბრძოლო ტვირთების მიღებისა და ტრანსპორტირების ტენდერში უკვე მესამე წელიწადია, რაც მონაწილეობენ. ეს ბიზნესი სრულიად ლეგალურია. როგორც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატოში გრიგორ გალობლიშვილმა გვითხრა, ამ საქმიანობას საქართველოში სპეციალური კანონიც კი არეგულირებს.
ძალიან სწორად 2005 წელს გაფორმებული არის host nation support ანუ მასპინძელი ქვეყნის ხალხაჭერის შესახებ შეთანხმება ალიანსთან გაფორმებული, ასე რომ ეს არ არის თანამშრომლობა, რომელიც დაიწყო დღეში.
როგორც ჰოლდინგ ისგეიჯ ჯგუფის პრეზიდენტი ირაკლი იაშვილი ამბობს, მან და მისმა პარტნიორებმა ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთების მისაღებად მზადება 3-4 წლის წინ დაიწყეს. თუმცა ტერმინალური კომპანიის გარდა ტვირთების გადაზიდვაში მონაწილეობენ სხვა ფირმები, მათ შორის საქართველოს რკინიგზა, რომელიც ტვირთების გადაზიდვას სხვა პარტნიორი ფირმების საშუალებით ახორციელებს აზერბაიჯანის მიმართულებით, საიდანაც ტვირთების მოძრაობა უკვე კასპიის ზღვის გავლით გრძელდება. თითოეული კონტეინერის გადაზიდვას საქართველოს ტერიტორიის გავლით კი ქართული ფირმებისა და შესაბამისად ქვეყნის ბიუჯეტისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოგება ახლავსო, უთხრა ჰოლდინგ ისგეიჯ ჯგუფის პრეზიდენტმა ირაკლი იაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
თითო ერთ-ერთეულზე დაახლოებით რა საქართველოს შემოსავალი იქნება კონსოლიდირებულად, ანუ ჯამურად ნავსადგური, ჩვენ კინიგზა და სხვადასხვა ოპერაციები ეწება, ხო? კონსოლიდირებულად დაახლოებით თითო ერთეულზე უნდა იყოს $600-700 ჯამში. შეიძლება მეტიც, შეიძლება $800.
თუმცა დათვლა არც ისე მარტივია. უფრო ზუსტად ბიზნესმენების ხელთ არსებული მონაცემები განსხვავდება ოფიციალურისაგან. როგორც ზემოთ ითქვა, საქართველოს გავლით ავღანეთში დღესდღეობით იმარა საბრძოლო, ანუ პირველადი მოხმარების საერთო მოცულობის ტვირთების საკმაოდ მცირე რაოდენობა, დაახლოებით 1-2% გადაიზიდება. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში დავით სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს გავლით არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების 70% გადისო.
გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არჩევთ, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალია არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლით.
ეს ციფრები მოულოდნელი აღმოჩნდა ქართველი ექსპერტებისთვისაც. ირაკლი ჭედლიშვილი სხვა გათვლებს გვთავაზობს.
ეს არის რა პაკისტანიდან შემავალი ტვირთების 70%. ისიც არასაბრძოლო დანიშნულების. ანუ ეს არის სადღაც ჩემი აზრით, თუ ეს 100-ია, ეს არის სადღაც 8% ზოგი ტვირთების.
ნატოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გრიგორ გალობლიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს გავლით გადაზიდული ტვირთების კონკრეტული რაოდენობის დადგენა მართლაც ძალიან ჭირს, რადგან დინამიკა ცვალებადია.
დღევანდელი მონაცემებით ეს არის დაახლოებით 800 კონტეინერი თვეში არალეტალური ტვირთებისა, ამას ასევე უწოდებენ პირველადი მოხმარების, რომლებიც საქართველოს მეშვეობით გადის და საწვავის დაახლოებით თუ არ ვცდები 25,000-40,000 ტონას შორის მერყეობს ყოველთვიურად. ეს არის ის რაოდენობა, რაც საქართველოს გავლით დღესდღეობით მიდის ავღანეთის მიმართულებით.
თუ პაკისტანის გავლით არსებულ მარშრუტს არ მივიღებთ მხედველობაში, ავღანეთში განლაგებულ ნატოს ჩარევს არასამხედრო ტვირთები ძირითადად ორი გზით მიეწოდებათ. სპეციალურად დაფრახტული გემებით შავი ზღვით ფოთის პორტამდე, შემდეგ საქართველოს გავლით რკინიგზით აზერბაიჯანამდე, კასპიის ზღვით ყაზახეთამდე და იქიდან ასევე რკინიგზით უზბეკეთამდე და სულ ბოლოს ავღანეთისაკენ. არსებობს ალტერნატიული სატრანსპორტო დელეფანი, რომელიც რუსეთზე გადის და შესაბამისად ამდენ დატვირთვა გადმოტვირთვას არ საჭიროებს. გრიგორ გალობლიშვილი, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში, დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა შეუძლია გაცილებით მეტი რაოდენობის ტვირთებს მოემსახუროს და ამხრივ რეალური კონკურენცია გაუწიოს ალტერნატიულ რუსეთ-ცენტრალური აზიის მარშრუტს, რომლის გავლითაც, როგორც ქართველი გადამზიდავები ცხადყოფენ, ალიანსის სამხედრო ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფისათვის გაცილებით დიდი რაოდენობის ტვირთები მოძრაობს.
ჩვენ თუ შევხედავთ თუ რა რაოდენობის რეისები განხორციელდა ამ მიმართულებით, ციფრი საკმაოდ დაბალია იმასთან შედარებით, რაც იყო პირველად შეთანხმებული. ისევ ამბობ ჩემი ინფორმაციით, თორე ეს უკვე ალიანსის გადასაწყვეტი არის, რამდენად არის რუსეთი მათთვის სათანადო მარშრუტი.
საკუთარი სატრანსპორტო შესაძლებლობების უფრო ფართოდ გამოყენება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 22 თებერვალს კიდევ ერთხელ შესთავაზა შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელს ავღანეთსა და პაკისტანში, რიშარდ ჰოლბრუკს. მანამდე, იანვრის ბოლოს, ანალოგიური შეთავაზება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც მიიღო. თუმცა ალიანსის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით მხოლოდ მადლიერებით იღებს საქართველოს შეთავაზებებს და არ ჩქარობს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას. შესაბამისად, საქართველოს გავლით ავღანეთისაკენ მიმავალი არასაბრძოლო ტვირთების რაოდენობა იგივეა, რაც ადრე იყო, საშუალოდ 200-300 კონტეინერი თვეში.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ავღანეთში ნატოს ძალების მოსამარაგებლად საქართველოზე ტრანზიტის გამოყენებას ეხება. ინფორმაციას, რომლის მოპოვებაც კობამ შეძლო, გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org, ვიმეორებ, თავისუფლება.org. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილერი კლინტონი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ნატომ უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ ბირთვული იარაღის გავრცელებასთან, ტერორიზმთან და მეკობრეობასთან ბრძოლაში, ისე როგორც ინტერნეტ უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. ამასთან, ორშაბათს ვაშინგტონში ტრანსატლანტიკური ალიანსის მომავლის შესახებ სიტყვით გამოსვლისას კლინტონმა უარყო მოსკოვის ინიციატივა ევროპის უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების ირგვლივ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ნატომ უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ მზარდ გლობალურ საფრთხეებთან ბრძოლის საქმეში. იქნება ეს ბირთვული იარაღის გავრცელება, ტერორიზმი, მეკობრეობა თუ ინტერნეტ უსაფრთხოების სფერო. ორშაბათს ვაშინგტონში სიტყვით გამოსვლისას კლინტონმა უარყო მოსკოვის ინიციატივა ევროპის უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ, რომელსაც ვაშინგტონი ნატოს გლობალური გავლენის შემცირებისკენ გამიზნულად აღიქვამს და განაცხადა, რომ ამის ნაცვლად რუსეთი ნატოს უფრო მეტად უნდა დაუახლოვდეს.
While Russia faces challenges to its security, NATO is not among them. რუსეთის უსაფრთხოება მართლაც დგას გარკვეული გამოწვევების წინაშე, მაგრამ ნატო ამ გამოწვევებში არ ფიგურირებს. ჩვენი სურვილია ნატოსა და რუსეთის თანამშრომლობამ კონკრეტული ნაყოფი გამოიღოს და ალიანსი და რუსეთი ერთმანეთთან უფრო დაახლოვოს.
ნატოსა და რუსეთს შორის უთანხმოების გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ნატოს გაფართოებაა აღმოსავლეთის მიმართულებით. რუსეთი დაეჭვებით და უკმაყოფილებით შეხვდა ალიანსში ბალტიისპირეთის ქვეყნების და ბალკანეთის რამდენიმე სახელმწიფოს გაწევრიანებას. დღესდღეობით კი მოგეხსენებათ რუსეთი ძლიერად დაწინააღმდეგება ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების პერსპექტივას. ამავე დროს რუსეთი გაბრაზებით შეხვდა შეერთებული შტატების გეგმას რუმინეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ. უწინდელ გეგმაზე, რომელიც ამგვარი სისტემის პოლონეთში და ჩეხეთში განთავსებას ითვალისწინებდა, ვაშინგტონმა უარი თქვა. ორშაბათს კლინტონმა აღიარა, რომ რუმინეთთან დაკავშირებული გეგმა რუსეთის სიბრაზეს იწვევს, თუმცა იქვე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ეს ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვის წინააღმდეგ არ იქნება მიმართული.
We need to make Russia a partner in our efforts to prevent nuclear proliferation.
რუსეთი ჩვენი პარტნიორი უნდა იყოს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის სფეროში, ისევე როგორც ანტისარაკეტო თავდაცვის საქმეში. ჩვენ რუსეთს მოუწოდებთ ნატოსთან ითანამშრომლოს ისეთი ანტისარაკეტო სისტემის გარშემო, რომელიც როგორც ევროპის, ისე რუსეთის ყველა მოქალაქეს დაიცავს.
Russia as well.
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის გატარებას ცდილობს. ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვნად დაიძაბა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. რამდენიმე თვის წინ კლინტონის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმა საჭიროდ ჩათვალა ევროპელი ჟურნალისტებისთვის განემარტა, რომ შეერთებული შტატები ევროპაში თავის მეგობრებს კვლავაც მხარში უდგას, მაშინ როცა რუსეთთან უფრო მეტი ნდობით გამორჩეული და უფრო მეტად საჭირო ურთიერთობის დამყარების იმედი გვაქვსო. ამ განცხადებას კლინტონიც გამოეხმაურა და თქვა, რომ ნატოსა და რუსეთის ერთმანეთთან დაახლოება ევროპაზე დადებითად აისახება. ამასთან, რუსეთის საყურადღებოდ გაკეთებულ განცხადებაში კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც დაინტერესებულია ევროპის უსაფრთხოების საკითხებით, იმის მიუხედავად, რომ ალიანსის ყურადღება ირანში, ავღანეთში, ერაყში და ჩინეთში მიმდინარე პროცესებზეა გადატანილი. ჰილარი კლინტონმა ნატოს მოუწოდა გადასინჯოს თავისი მთავარი დოქტრინა, სტრატეგიული კონცეფცია, რათა მან ზუსტად ასახოს ალიანსის 28 წევრის წინაშე მდგარი ახალი საფრთხეები. ნატოს მისიის მთავარი პრინციპები კვლავაც აქტუალურია, მაგრამ ალიანსის მეთოდები უნდა შეიცვალოსო, თქვა მან. წარმატება გრძელვადიანი ბრძოლაა და მხოლოდ მეტი სამხედრო სკოლას ან უკეთესი შეიარაღების ქონას არ ნიშნავს. ისიც მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად ეფექტიანად ვახდენთ ადაპტაციას ახალ ვითარებასთანო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაზე, რომელიც უკანასკნელად 1999 წელს შეიცვალა, ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს, ყოფილი სახელმწიფო მდივნის მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით. ახალი ვერსია ნოემბერში ლისაბონში უნდა დაამტკიცონ.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ნატო რუსეთის ურთიერთობაზე მას შემდეგ, რაც გუშინ ორშაბათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გამოვიდა ნატოს და რუსეთ შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მოწოდებით. ეთერშია შუახამის თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ოსასამ თებერვალს ირაკლი ალესანიას პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში პირველი კონსულტაცია გამართეს ოპოზიციური სპექტრის ერთი ნაწილის წარმომადგენლებმა. ლევან გაჩეჩილაძემ, კახა კუკავამ, კოკა გუნცაძემ და გოგა ხაინდრავამ. შეხვედრაში არ მონაწილეობდა თავად ირაკლი ალასანია, სწორედ რომლის ინიციატივითაც დაიწყო თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებული კონსულტაციების ახალი ტალღა. გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის შემავალი კიდევ ორი პოლიტიკური ძალა, ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკელები, კონსულტაციების პროცესში მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაერთვებიან, თუ კითხვის წესრიგიდან იქნება ამოღებული პრაიმერის ჩატარების გეგმა. აპირებენ თუ არა პრაიმერის ორგანიზატორი პარტიები პოზიციის დათმობას და რას აპირებს თვით ირაკლი ალასანია, რომაც უნდა გააკეთოს არჩევანი პრაიმერის იდეას და ალიანსში დარჩენა შორის. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
პრინციპული ზღვარი პრაიმერის იდეაზე გადის. თუ კი ირაკლი ალასანია დედაქალაქის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის იდეას დაუჭერს მხარს, მას ალიანსის დატოვება მოუწევს. ასეთია იმ განცხადებების ძირითადი შინაარსი, რომელსაც ამ ეტაპზე აკეთებენ რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები. ერთიანი კანდიდატის შერჩევის აუცილებლობას ისინი ცხედავენ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პრაიმერის გზით, რომელსაც რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლების ხაფან გადაღიქვამენ. პროცესში ეს ძალები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთვებიან, თუკი მათ მიერ ჯერ ისევ ლიდერად წოდებული ირაკლი ალასანია ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების პროცესში მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის იდეის ჩანაცვლებას შეძლებს. ალტერნატიულ გზებად მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე პოლიტიკურ მოლაპარაკებებსა და სოციოლოგიურ გამოკითხვებს ასახელებს. მისი თქმით, ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის სოციოლოგიური კვლევის გზით ჩერჩევა მოხსნიდა იმ ფორმულასთან შეუთავსებლობის საკითხსაც, რომელიც ყველასთვის ზურაბ ნოღაიდელის გამოკლებას გულისხმობს. ამასთან კაციტაძე გამორიცხულად მიიჩნევს სოციოლოგიური კვლევის დაფინანსებაში ნოღაიდელის თუნდაც ერთი თეთრის გამოყენებას.
უბრალოდ ნოღაიძელს შეიძლება მიეცეს შანსი იმისა, რომ რაღაც ჩამონათვალში დაფიქსირდეს მის სახელი და გვარი, მაგრამ როგორც აცხადებენ, თუ მას კანდიდატი არ ყავს, მაშინ ეს პრობლემაც იხსნება. ანუ ჩვენ პროექტში თანამონაწილე ნოღაიძელთან მიმართებაში არ შევალთ. ჩვენ ვატარებთ სოციოლოგიურ კვლევებს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეკვლას სიაში, რომ გავზომოთ ისინი. ეს არის სურათის დახატვის მომენტი, მაგრამ გეუბნებით, რომ პოლიტიკურ პროცესში ნოღაიძელთან ერთად არანაირში აბსოლუტურად რაიმე პროექტში ან ასე შემდეგ ჩვენ თანამონაწილეობას არ მივიღებთ.
ახალი მემარჯვენეებისთვის და რესპუბლიკელებისთვის საერთო ლიდერის სოციოლოგიური კვლევის გზით გამოვლენა იდეალური გამოსავალი იქნებოდა, თუმცა როგორც 23 თებერვლის შეხვედრიდან გამოსულმა კონსერვატორმა კახა კუკავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონსულტაციების მთავარ თემას სწორედ პრაიმერის გარშემო შეთანხმება წარმოადგენდა. პრაიმერზე საუბარს ადასტურებს ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურაბ აბაშიძე, თუმცა ამბობს, რომ შეხვედრაზე სხვა მიდგომებიც განიხილა და რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული.
ჩვენ გვინდა პირველისი საზოგადოების აზრი მოვისმინოთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია და რა უფრო ეფექტური, რა უფრო ეფექტური იქნება ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთისთვის. ეს იქნება პოლიტიკური შეთანხმება, თუ ეს იქნება პრაიმერი, თუ ეს იქნება ფართო სოციოლოგია, ასე რომ დავალოდოთ მოვლენებს და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
რამდენად მოხერხდება ირაკლი ალასანიას თაოსნობით ყველა ოპოზიციურ ძალასთან წამოწყებული კონსულტაციების ფარგლებში პრაიმერის იდეის დათმობა? დაუშვებენ თუ არა ამის ალბათობას პრაიმერის ინიციატორი ძალები. თუ კი ნოღაიდელის პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს პეტრე მამრაძეს მოუსმენთ, მათი პოლიტიკური ძალა მზად არის განიხილოს ყველა პერსპექტიული ალტერნატივა, თუმცა ამ ალტერნატივის გარშემო ჯერ თავად პრაიმერის ინიციატორები უნდა შეთანხმდნენ. გარკვეულ დათმობებს არც კონსერვატორი ზვია ძიძიგური გამორიცხავს, აი რას ამბობს ის კონსულტაციების წინადღეს რადიო თავისუფლებასთან გაკეთებულ კომენტარში.
პრაიმერიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს როგორც ოპოზიციის ერთობის ერთ-ერთი ფორმულა. თუ კი რაიმე სხვა ფორმულა იქნება ოპოზიციური ერთობისა, ჩვენ სიამოვნებით განვიხილავთ ერთობის ფორმულას. უბრალოდ გინდა განვაცხადოთ, რომ თავარი ტაქტიკური ამოცანა ოპოზიციის წინაშე, რომელიც დგას, გახლავთ, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში ერთ ხელისუფლების კანდიდატს დაუპირისპირდეს ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ ერთი კანდიდატი.
ოპოზიციური სპექტრის კონსულტაციები გრძელდება. ალიანსი საქართველოსთვის იმედოვნებს, რომ მერის პოსტზე ირაკლი ალასანიას კანდიდატურის წარდგენის შანსი შეინარჩუნებს, თუმცა ამისთვის ალასანიამ პრაიმერის იდეის განეიტრალება უნდა მოახერხოს და პროცესი პოლიტიკური მოლაპარაკებების ან სოციოლოგიური კვლევის კალაპოტში უნდა მოაქციოს. ჯერჯერობით უცნობია, რა გზას აერჩევს ალასანია, თუმცა თუ კი ის პრაიმერის იდეაზე დათანხმდება, მაინც ვერ იქნება მიღწეული მის მიერ დასახული მტკიცე ერთობის მიზანი, რადგანაც ალიანსი საქართველოსთვის ასეთ შემთხვევაში არჩევნებზე საკუთარ სხვა კანდიდატს დაასახელებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგცობთ შუახამის პროგრამას, განაგცობთ პრაიმერის თემას. მაშინ როცა პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი თბილისში საერთო კანდიდატის გამოვლენის ყველასთვის მისაღებ ფორმაზე შეჯერებას ცდილობს, პოლიტიკური მაჯისცემა რეგიონებში დედაქალაქისას ჩამორჩება. მოსალოდნელი ცვლილებების მიუხედავად პრაიმერი ჯგუფის პარტიები რეგიონებში წინასწარი არჩევნების საორგანიზაციო სამუშაოებით არიან დაკავებული. ქვემო ქართლში პრაიმერის ჩასატარებლად ეგრეთ წოდებული პრაიმერი ჯგუფის ექვსივე პოლიტიკური ორგანიზაცია გაერთიანდა. ესენია: მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია, მომავლის პარტია, ბევრისთვის უცნობი მამულიშვილი და ქრისტიანული საქართველო. დავით მჭედლიძე მოგვითხრობს.
ხსენებულმა ექვსმა პარტიამ პრაიმერის ჩასატარებლად საოლქო კომისია დაამტკიცა და მის თავმჯდომარედ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის რუსთაველი ლიდერი და ყოფილი პარლამენტარი ივანე შათირიშვილი აირჩია. საოლქო კომისია მთელიქვემო ქართლის მასშტაბით იმუშავებს. როგორც იმანე შათირიშვილი განმარტავს, პრაიმერის მიზანი იმ კანდიდატების გამოვლენა იქნება, ვინც მაისში დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. საუბარია საკრებულოებში ასარჩევ კანდიდატებზე. ცნობისათვის, რუსთავის საკრებულოს შემადგენლობა წლევანდელი არჩევნების შემდეგ 15-დან 25 წევრამდე გაიზრდება. 10 ადგილს მაჟორიტარი დეპუტატები გაინაწილებენ, დანარჩენ 15-ს კი პროპორციული სისტემით არჩეულები. შესაბამისად, ქალაქი 10 მაჟორიტარულ ოლქად დაიყო. შათირიშვილის თქმით, პრაიმერის პირველ ყოვლისა მაჟორიტარ კანდიდატებს გამოავლენენ.
თვითონ მაჟორიტალურ ზონაში რო გაერთიანდა 6 და 7 პოლიტიკური ერთეული, შეიძლება ყავდეს 2 ან 3 კანდიდატი. რომ არ მოხდეს რაღაცა გაუგებრობა, მოფიქრებულია პრაიმერის სისტემა, ხო რომ იმ მაჟორიტალურ ზონაში ერთი ადამიანმა იყაროს კენჭი.
ამბობს იმანე შათირიშვილი. მაგრამ პრაიმერის რუსთავში ჩატარება შესაძლებელი აღარ გახდეს საჭირო, ან ჩატარდეს ნაწილობრივ. საქმე ისაა, რომ ზულამ ნოღაიდელის პარტია და პარტნიორი ორგანიზაციები, გარდა იმისა, რომ პრაიმერის საბრალდის შეარიან, კანდიდატებთან დაკავშირებით შეთანხმებას ცდილობენ. აი რას ამბობს შათირიშვილი.
მოთაფირებითაც გვინდა რომ დავადგინოთ, რომ პრაიმერი აღარ იყოს. ეს პრაიმერს ხომ მაინც ეკონომიკური ხარჯები აქვს, თავისის და ხალხის უნდა აწვალო, მოიყვანო, მიიყვანო, მოილაპარაკებს ჩვენ პარტიები ალბათ. მე მაგალითად 19 მიკრორაიონში ვაპირებ, რომ ვიყარო კენჭი. თუ რომელიმე ზონაში ვერ მოილაპარაკეთ, მასე ფიქრობს ის პარტიებიც, მასეთი აზრი აქვს იმას.
შათირიშვილის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატების წინასაარჩევა მაინც გახდა საჭირო, რუსთავში ორი საარჩევნო უბანი გაიხსნება. ერთი რუსთავის ძველ ნაწილში, მეორე კი ახალში. რაც შეეხება სხვა პარტიების პრაიმერში მონაწილეობის შესაძლებლობას, ამის სურვილი არც ერთ ცნობილ პარტიას არ აღმოაჩნდა, მათ შორის ეროვნულ დემოკრატებს და ნინო ბურჯანიძის პარტიას დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო.
მე ვიცი რომ პრაიმერს ატარებს შიდა პარტიული პრაიმერი და ლაპარაკი მომავალზე რა კონგრესმენებზე და იმერებზე რა პრეზიდენტებზე. არა ხა პარტიებს შორის ეგეთი რაღაცა მე რა ვიცი.
ამბობს ეროვნულ დემოკრატების ადგილობრივი ლიდერი გოჩა ცეკვაშვილი. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ხელმძღვანელმა სავლე მათიაშვილმა კი სულაც განაცხადა, რომ მათ ახლა პრაიმერისთვის ნამდვილად არ ცალიათ, თუნდაც იმ მიზეზით, რომ ბურჯანაძის პარტიას რუსთავში ოფისიც კი არა აქვს. დავით ჭედილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ოლეგ კულსოვი ვლადიკავკაზში შეხვდა და ინტერვიუ ჩამოართვა თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერს ედუარდ გოგოითის. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ოლეგ კულსოვის შეკითხვაზე თუ რა გზას სურს დაადგეს რეგიონი რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთების თუ დამოუკიდებლობისას, გოგოითიმ პასუხის გაცემა დაიწყო თეზით, რომ აქ მთავარია, როგორც მან თქვა, სამხრეთი ოსეთის ხალხის ნება.
რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკის აგება უნდა მოხდეს სურვილზე, რომელიც აქვს სამხრეთი ოსეთის ხალხს. და ამ ხალხმა მოაწყო რეფერენდუმი და თავისი სურვილი ცხადად და ზუსტად გამოხატა. ახლანდელი რეალიების დამოუკიდებლობის აღიარების გათვალისწინებით, როცა სამხრეთი ოსეთი აღიარეს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ეს შემთხვევით არ მომხდარა, ეს კანონზომიერებაა, ჩვენ ავაშენებთ დამოუკიდებელ თავისუფალ სახელმწიფოს. ჩვენ მადლიერების გრძნობას გამოვხატავთ რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რომელიც ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია და ეს ასეა საუკუნეების განმავლობაში. და დღეს რუსეთის ფედერაცია ყველაფერს აკეთებს, რათა სამხრეთ ოსეთი ფეხზე დადგეს, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, დღეს ბევრი ადანაშაულებს რუსეთს სხვისი ტერიტორიების ანექსიაში, მაგრამ ეს ასე არ არის. რუსეთს ჩვენთან ისეთი ურთიერთობა აქვს, როგორც სახელმწიფოსთან. ჩვენთან ხელს აწერს სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებებს. სახელმწიფო, რომელიც ტერიტორიებს ანექსიას უკეთებს, ასეთ შეთანხმებებს არდებს და მკაცრად არასრულებს. ამიტომ ჩვენ ვაშენებთ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს.
ამბობს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერი. ჩვენმა კორესპონდენტმა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასება მოიშველია და გოგოითის უთხრა, რომ როგორც ისინი თვლიან, აღდგენითი სამუშაოები ფაქტიურად არ მიმდინარეობს. დე-ფაქტო პრეზიდენტი აცხადებს, რომ აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ოპოზიციას ის ასე აფასებს.
რაც შეეხება ოპოზიციას, ის არსებობს სამხრეთ ოსეთში. ის განაწყვეტებული ადამიანების ჯგუფი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მედიის ფურცლებზე თავსას აღებს ოპოზიციად. ესენი პრაქტიკულად სამხრეთ ოსეთის ის ყოფილი მოხელეები არიან, რომელთაც თავი ვერ გაართვეს ამოცანას, რომელიც დაეკისრათ და ახლა მათთვის დიდი პატივია ოპოზიციად ჩაითვალონ. ეს განაწყვეტებული ხალხი. აღდგენითი სამუშაოები მიდის, მაგრამ არა საჭირო ტემპით. ზოგი ფიქრობს, რომ სამხრეთ ოსეთის აღდგენა ორ თვეშია შესაძლებელი. სხვები თვლიან, რომ ეს ერთი წელიწადის საქმეა, მაგრამ სახელმწიფო, რომლის ინფრასტრუქტურა 20 წლის განმავლობაში ნადგურდებოდა, ეს არ იყო ხუთხიანი ომი. 20 წელიწადი მთელი ინფრასტრუქტურა განადგურდა.
ედუარდ კოკოეთი აცხადებს, რომ აღსადგენია ბევრი რამ და შესაბამისად ამას დრო უნდა. ის მისი თქმით, ვინც ხელმძღვანელობის და მთელი სამხრეთი ოსეთის დისკრედიტაციას მიმართავს, არ არის წესიერი ხალხი. კოკოეთიმ ჩვენს კორესპონდენტს ოლეგ კუსოვს უთხრა, რომ აღდგენის საქმე ძალიან საფუძვლიანად უდგება, სურს ძლიერი ბაზა შექმნას აღდგენის საქმეში, იმავე გზას არ დაადგეს, რომელთაც წავიდა სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმი, ანუ პიარის გზასო. კოკოეთისვე ინფორმაციით, შენდება ძალიან ხარისხიანი სახლები. სრულიად აღდგება კომუნიკაცია და განახლდება გზები. მისივე თქმით, წელს მისი ხელისუფლება აპირებს დაიწყოს ეკონომიკის აღდგენა.
ძალიან სერიოზული პროექტები გვაქვს, ძალიან სერიოზულად ვუდგებით და მხარს უჭერთ კერძო მეწარმეობას. ვინც ქართული აგრესიის დროს ზარალი ნახა, ყველაფერი აუნაზღაურეთ. რაც შეეხება სხვებს, ჩვენ გვაქვს მასშტაბური პროექტები, უფრო ფართო, ვიდრე ზოგიერთები ფიქრობენ. იმისათვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა აღდგეს, საჭიროა მასშტაბური და გლობალური მიდგომა.
ამბობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი. და კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც მას ჩვენმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ოლეგ კუსოვმა დაუსვა, ეხებოდა ჟურნალის ფატიმა მარგიევას დაკავებას. ედუარდ კოკოეთის ასეთი შეფასება აქვს.
მე სასაცილოდ ვთვლი ასეთი ხალხის უფლება დამცავად მიჩნევას. როცა შვილები დედაზე უარს ამბობენ, ის სამართალდამცველია. მე არ მინდა გამსაჯო, ეს მორალური მხარეა, მისი პრობლემაა. მაგრამ თუ კი ყველა დამნაშავე თავს გაასაღებს უფლება დამცავად ოპოზიციად, მარგიევასთან ურთიერთობა დიდი ხანია არსებობს, როცა მან მიითვისა სახსრები, რომლებიც პირადად მე გადავეცი სტუდენტთა ინტელექტუალური კლუბისთვის. იკითხეთ, თუკი ასეთი კლუბი არსებობს, რომლისთვისაც სახსრები პრეზიდენტმა გადასცა მარგიევას. რა თქმა უნდა, არ არსებობს. მას მერე დაიწყო ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერობა მარგიევასი, რომლის სახსი მთელი არსენალი აღმოაჩინეს და ის გახდა უფლებადამცავი. არსებობს კანონი და ეს არაა პრეზიდენტის საქმე. მართლმსაჯულება გაარკვევს.
ასე უპასუხა ჩვენს კორესპონდენტს ოლეგ კუსოვს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოეთიმ. საუბარი შედგა ვლადიკავკაზში. ჩვენც ჩრდილოეთ კავკასიაში დავრჩებით. ერთი ტრაგიკული ამბის თარიღის გამო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
66 წლის წინ, 1944 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწა-წყლიდან ერთ დღე-ღამეში აყარეს. წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშალონებში მოათავსეს და ყაზახეთისა და ყირგიზეთის უკაციელი სტეპების გზას გაუყენეს. გადასახლებულების 40%-მა შუა აზიამდე ვერ ჩააღწია, ისინი გზაშივე დაიხოცნენ. 2004 წელს ევროპის პარლამენტმა ამ ფაქტს გენოციდის შეფასება მისცა. ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციის 66 წლის თავი 23 თებერვალს საქართველოში კავკასიის ფონდის ორგანიზებით აღინიშნა, რომლის ფარგლებშიც გამართა სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით „კავკასიის ხალხთა მასობრივი გადასახლებები 19-20 საუკუნეებში“. 66 წლის წინადელ ვაიმახთა ტრაგედიაზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
სრულიად საიდუმლო, ამხანაგ სტალინს დეპეშა. 23 თებერვალს გამთენისას ჩეჩნებისა და ინგუშების გადასახლების ოპერაცია დაიწყო. პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. საყურადღებო ინციდენტები არ დაფიქსირებულა. ადგილი ჰქონდა წინააღმდეგობის გაწევის 6 შემთხვევას, რომელიც დაპატიმრებისა და იარაღის გამოყენების გარეშე აღმოიფხრა. ამ ეტაპზე დაპატიმრებულია 842 ადამიანი, ბერია. 66 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 1944 წლის 23 თებერვალს თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით სრულად უდანაშაულო 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწაწყრიდან ერთ დღეღამეში აყარეს საკვებისა და სასმელის გარეშე წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთისა და ყირგიზეთის უკაცრიელი სტეპების გზას გაუყენეს. გადასახლებულთა 40%-მა შუა აზიამდე ვერ ჩააღწია. ისინი გზაშივე დაიხოცნენ. საბჭოთა ხელისუფლება მხოლოდ გადასახლება არ იკმარა. ხაიბახის მაღალმთიან აულში, 700-ზე მეტი ჩრდილოეთ კავკასიელი საჯინიბოში გამოამწყდია და ცოცხლად დაწვა. მათ შორის იმღეს დაბადებული ტყუპები, ჰასანი და ჰუსეინი. ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი ტრაგედიის დეტალებზე საუბრობს.
ერთ დღეღამის განმავლობაში მოხდა მთელი მოსახლეობის გენოციდი. უმეტესობა მოსახლეობისა ამ გზაზე დაიღუპა. გზაზე დაიღუპა, მიტომაც გამომდინარე თვითონ ამერის მენტალიტეტიდან, ესე იგი ქალები მამაკაცისთვის ისინი ხო ერთად იყვნენ შეკრული ამ ვაგონებში. როდესაც საჭროების ადგილზე რო არ გასული იყვნენ, იკავებდნენ თავს და შადეს უსკდებოდა. ძალიან ბევრი აი ამ იმას შეეწირა. აი ესე გაიყვანეს სახელმწიფოებო აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გაიტანა. და შიმშილისგან, სიცივისგან დედებიო მკვდარ ბავშვებს თვითონ ძუძუს აწოვებდნენ და როდესაც ეს ძროსი ძარის კაცს ნახავდა, რომ მკვდარი იყო პირდაპირ ფანჯიდან იწოდა.
ხიესტა ისტიმ ჩუბიეზა მახრიგუშ შელბელა საკირა ყიბოახცალო.
გზა, რომელიც ჩეჩნებმა და ინგუშებმა გაიარეს, გვამებით იყო მოფენილი. მათი დასაფლავება სიცივისა და ყინვის გამო შეუძლებელი იყო. მადინას ბებია 3 წლის იყო მშობლებთან ერთად შუა აზიის გზას რომ გაუყენეს. ბუნდოვნა დახსოს ბებიას განმოყოლილი ამბები.
მან გადასახლებაში 12 წელზე მეტი გაატარა. როგორც ის მიყვებოდა, გადასახლებაში საშინელი წლები გადაიტანეს. შიმშილობა, ავადმყოფობა, სიკვდილი. ნაგავსაყრელზე დადიოდნენ, რომ კარტოფილის ნაცქვენები შეეგროვებინა და ეჭამათ. თურმე მშობლებში შილობდნენ, რომ შულებისთვის ლუკმარწა ერთმიათ.
რეპრესიების შედეგად, რომელსაც 2004 წელს ევროპის პარლამენტმა გენოციდის შეფასება მისცა, გაუქმდა ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ხოლო მის ნაცვლად შეიქმნა გროზნოს ოლქი ახალი საზღვრებით. დარჩენილი ტერიტორიების ნაწილი კი სტავროპოლის მხარეს, დაღესტანსა და ჩრდილოეთ ოსეთს შეუერთდა. კიდევ ერთი ტერიტორია, ასასა და თარგიმის ქვაბული კი საქართველოს შეუერთდა და მას ახალხევის რაიონი ეწოდა. ეთნოლოგი ნათია ჯალაბაძე იქ ჩასახლებული ქართველი მთიელების ამბავს ყვება.
ერთადად ხევსურები იყვნენ, ასევე ხევიდან იყვნენ, ვინც ჩასახლდა და მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ ის ქონება, ანუ მიწა იყო თუ სახლი, რომელიც მათ მოუხდათ შემდეგ ცხოვრება, ამ ჩეჩნების და ინგუშების ქონებას ისინი ძალიან უფრთხილდებოდნენ. ის ზღვარიც კი არ მოუშლიათ ნაკვეთებს შორის, როგორც ჩეჩნებს და ინგუშებს ჰქონდათ ეს განაწილებული, უვლიდნენ მათ საქონელს.
როდესაც 1957 წელს ნიკიტა ხრუშოვმა საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა ლიდერმა ჩეჩნებსა და ინგუშებს სამშობლოს მოღალატეების იარლიყი ჩამოაშორა, აღსდგა ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური ოლქი და დეპორტირებულ მოსახლეობას სამშობლოში დაბრუნების უფლება მიეცა. ქართველმა მთიელებმა მოვლილი კარმი დამო დაახვედრეს გადასახლებულებს.
ქართველებმა გაუმართეს, უფრა გაუშალეს, დოლით და გარმონით ხვდებოდნენ, ერთ სიტყვით იყო ძალიან დიდი ზეიმი და შემდეგ გაუყვეს ის სარჩო, რაც ჰქონდათ მონაგარი, დაუბრუნეს თავიანთი ტერიტორიაც და დაბრუნდნენ საქართველოს.
ეს იყო იმ ცარისტული გეგმების სისრულეში მოყვანა, რომელიც ვერ განახორციელა რუსეთის ვერცერთმა ხელისუფალმა და მხოლოდ საბჭოთა რუსეთმა მოახერხა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კავკასიოლოგი მერაბ ჩოხუა.
შეძლო მხოლოდ მაშინ, როდესაც მან იგრძნო, რომ უკვე მიდის გამარჯვებისკენ და უკვე ძლევს მოწინააღმდეგეს. რომ მომხდარიყო გადასახლება ამისთვის ჩრდილოეთის ფრონტებიდან მოხსნეს 120,000 სამხედროც. რა ფუფუნება უნდა ქონოდა ბრძოლის ველზე წითელ რუსეთს, რომ შეძლებოდა მოეხსნა ფრონტიდან 120,000 სამხედრო მოსამსახურე და დაეთმო ადგილი ხალხთა გადასახლებისათვის.
66 წლის წინ 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწაწყლიდან აყარეს, წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთის და ყირგიზეთის უკაცრიელი სტეპების გზას გაუყენეს. ამ ტრაგიკულ თარიღთან დაკავშირებით სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ბრიუსელში ორშაბათს გამართულ ყოველთვიურ შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო წყობების ხელმძღვანელებმა იმსჩელეს უკრაინის, ირანის და ასევე იმ ეჭვის გამო, რომ ისრაელის საიდუმლო სამსახურმა პალესტინელი მეამბოხე მოკლა და ამ დროს ევროპის კავშირის ყალბი პასპორტები იყო გამოყენებული. მაგრამ მთავარი საკითხის ბოლო დაემატა დღის წესრიგს, ბელორუსია აღმოჩნდა. ოქროპირუხაძე კულტურულ რუბრიკა ახალ ევროპაში გვიამბობს ბრიუსელის შეხვედრაზე და იმაზე, თუ რატო მოხდა მინსკი, რომლის მიმართ ბოლო თვეებში ევროკავშირის პოლიტიკა უფრო რბილია ამჟამინდელ დღის წესრიგში.
კიდევ ერთხელ მოახერხა მინსკმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მსჯელობის ობიექტი გამხდარიყო. ამჟამად დისკუსიის საგანი იქაური ხელისუფლების დამოკიდებულება პოლონური უმცირესობისადმი. პოლონეთის მთავრობის მოთხოვნით მოხდა ამ თემის დღის წესრიგში შეტანა. ახლახან ბელორუსიაში მცხოვრები პოლონელების კავშირის აქტივისტების დაპატიმრებას დიდი ხმაური მოჰყვა. მართალია ესინი მალე გაუშვეს, მაგრამ ხელისუფლების მიერ პოლონელთა თემის შენობებში შესვლა, ანუ პოლონელთა კავშირის წინააღმდეგ ქმედება, საკმარისი იყო ვარშავისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებინა ბელორუსიის სურვილის ნამდვილობა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობის განვითარებას ესწრაფის. პოლონეთის წერილში, რომელიც მიმართულია ევროკავშირის მთავრობებისადმი, წაიკითხავთ, რომ თუ კი ასეთი უარყოფითი ტენდენციები გაგრძელდა, ეჭვის ქვეშ დადგება ევროკავშირის და ბელორუსიის ურთიერთობა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა განცხადება გავრცელა გასულ კვირაში, რომელიც შეიცავდა გაფრთხილებას, რომ ბელორუსიასთან ევროკავშირის ურთიერთობა რისკს შეიცავს. ორშაბათს პრესკონფერენციაზე ეშტონმა შემდეგი განაცხადა:
შეშფოთებული ვართ პოლონელთა კავშირის და მისი ხელმძღვანელის ანჟელიკა ბორისის მიმართ პოლიციის ქმედების გამო. ეს მოვლენები ჩვენს ურთიერთობაში ბელორუსიის ხელისუფლებასთან უკანსლას იწვევს.
მაგრამ ეშტონმა იქვე განმარტა, რას საპირებს ბრიუსელი.
სანქციებზე არ ვიმშელია. რაზეც ვიმშელეთ, ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დიალოგის გარშემო მოლაპარაკების შესაძლებლობა.
ბელორუსიას სულ ახლახან გაუუქმეს აკრძალვა, რომელიც მისი ლიდერებისთვის ვიზის გაცემას ეხებოდა. მინსკი ჩართეს აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამაში. ბელორუსიას მომავალში მოლაპარაკებების შემდეგ დახმარებაც ელოდა დემოკრატიული რეფორმების გატარებისთვის. ამასთან, ამ ქვეყანას ზოგიერთი აღმოსავლეთის ფლანგის გამაგრების საქმეში საკვანძო ფაქტორად მიიჩნევს რუსული გავლენის შესასუსტებლად. აქვე გეტყვით, რომ ბელორუსიაში პოლონელთა კავშირის ხელმძღვანელი ანჯელიკა ბორისი ამ კვირაში ბრიუსელშია, კეტრინ ეშტონმა ორშაბათს თქვა, რომ მარტში ამ საკითხს კვლავ განეხილავენ. ბელორუსიის გარდა ბრიუსელში შეკრებილმა მინისტრებმა ისაუბრეს უკრაინაზე, ქვეყანაზე, სადაც არჩევნები გაიმართა, სადაც პრეზიდენტის თანამდებობაზე დღემდე არადასალური ორიენტაციის პრეზიდენტი აღმოჩნდა. ეშტონმა გამოაცხადა, რომ ის დაესწრება ვიქტორ იანუკოვიჩის ინაუგურაციას. ევროკავშირი აპირებს უკრაინასთან ურთიერთობის გაღრმავებას და გაძლიერებას, ითქვა ბრიუსელში. კავშირი შეფიქრიანებულია უკრაინის ეკონომიკის გამო და მოუწოდებს მას გააგრძელოს მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. ეს პირობაა ევროკავშირისა კიევის მიმართ, სანამ თავის დახმარებას კრედიტის სახით 6 მილიარდ დოლარს გამოუყოფდეს უკრაინას. მასვე პირდებიან 600 მილიონ ევროს კრიტიკული პაკეტის სახით, რომელიც ეკონომიკის განსაკუთრებულად სუსტ სფეროებს უნდა მოხმარდეს. თავის მხრივ, უკრაინამ უნდა მიიღოს ევროკავშირის წყაროების შეფასებით რეალისტური ბიუჯეტი. მოლდავეთან დაკავშირებით ბრიუსელში შეკრებილებმა მიიღეს დეკლარაცია, რომლითაც სეპარატისტული დნესტრისპირეთის ლიდერების მიმართ სანქციები, რომლებიც ვიზის გაცემის შეზღუდვაში ეხება, ძალაში დარჩება კიდევ 12 თვით. თუმცა მომავალში მოელიან, რომ ამ შეზღუდვებს გააუქმებენ სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს. ორშაბათს ამ აკრძალულთა სიიდან სამი პირის გვარი ამოიღეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები გაზრდილი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ პალესტინელთა მეამბოხის მაჰმუდ ალ მაბჰუჰის მკვლელობის საქმის გამო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დუბაიში გასულ თვეში ჩადენილი მკვლელობა მოაწყვეს პირებმა, რომლებმაც გამოიყენეს ევროპის კავშირის ქვეყნების მოქალაქეთა ყალბი პასპორტები და ისინი შესაძლებელია ისრაელისთვის მუშაობდნენ. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ კეტრინ ეშტონმა წაიკითხა ევროკავშირის განცხადება ამ საკითხზე, სადაც დაგმობილია მკვლელობა და ევროკავშირის მოპარული დოკუმენტების გამოყენება. სიტყვა ისრაელი ეშტონს არ უხსენებია.
The killing of Mahmoud Al-Mabhouhin.
Mahmoud Al-Mabhouhin, მკვლელობა დუბაიში 20 იანვარს წარმოაჩენს საკითხს, რომელიც ძალიან აღელვებს ევროპის კავშირს. ეს იყო ქმედება, რომელიც ვერ შეუწყობს ხელს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობას და სტაბილურობას. ევროპის კავშირი მკაცრად გმობს ფაქტს, რომ მათ, ვინც გარეული იყვნენ ამ აქტში, იხმარეს ევროკავშირის ყალბი, პასპორტები და საკრედიტო ბარათები, რომლებიც ევროპის კავშირის მოქალაქეთა მოპარული ვინაობით იყო გაცემული.
ბრიტანეთის და ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ორშაბათზე შეხვდნენ ისრაელელ კოლეგას ავიგდორ ლიბერმანს, თვითონ ეშტონმა კითხა, რომ ის ამ შეშფოთებას ლიბერმანთან შეხვედრისას თვითონ გამოხატავს. სხვა ორმა ქვეყანამ, რომლებიც დაკავშირებულია საქმესთან, ბრიტანეთთან და ირლანდიასთან ერთად, საფრანგეთმა და გერმანიამ გამოაცხადეს, რომ თვითონ გამოეძიებენ საქმეს. შეხება ირანს და მის ბირთვულ პროგრამას ბრიუსელში დაგმეს, რომ თეირანი მსოფლიოს გარკვეული ქვეყნების კომპრომისულ გეგმას ურანის გამდიდრების გარშემო უარყოფს და მზადყოფნა გამოთქვეს მომავალ სანქციებს, თუკი ისინი დაწესდა და მხარს დაუჭერენ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძემ მოამზადა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალდილით თბილისის რო 9 საათზე რადიო მწვანე დალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107 და 4 რეგიონებში, ჩვენი რადიო სპარტნიკი დადიერების სიხშირეებზე. ღამე მშვიდობისა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. HRGMX, I got your ISLLT, and the MK, you nailed to LV.